Қайырлы күн, радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM радиосында музыка әлемі бағдарламасы. Бүгін бағдарламада сіздер өте керемет бір тақырыпта тыңдайтын боласыздар. Бұл тақырыптың аты, құрметті тыңдармандар, музыка әлеміндегі кинематография деп аталады. Я өздеріңіз түсініп тұрғандарыңыздай, киномен байланысты әдемі музыкалар болады және өздеріңіздің де ойларыңызды қосып кетсеңіздер де болады міндетті түрде. Және құрметті тыңдармандар, осы сіздермен және бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы, бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әуенге бермекпіз. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер «Мстители» деген, «Кек алушылар» деген киноны білсеңіздер, онда дәл таптыңыздар. Бұл шығарма, құрметті тыңдармандар, бұл әуен сол кинодан бір киноның саундтрегінің бірі болып саналады. Және біз өзіміздің арғырыда бағдарламамызды жалғастырамыз. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз, өздеріңіз білетіндей, музыка әлеміндегі кинематография, яғни осы кинодағы музыка. Яғни сіздер өздеріңіз біліп тұрғандай, көптеген жақсы бүкіл әлемге танымал сондай кинолардан бір үзінді және үзінді музыкаларды тыңдайтын боламыз. Және кинематография дегеніміз ол қозғалыс және жазу деген, грек тілінен алғанда қозғалыс және жазу деген мағынаны білдіреді. Кинофильмдерді шығару және оны көпшілікке көрсету ісімен шұғылданатын мәдениет пен экономиканың бір саласы, өнердің ең бұқаралық түрі, яғни қысқаша кино деп айтса да болады. Кинофильмдерді шығару ісі киностудияларға шоғырландырылған. Кинотаспалар және жабдықтарды жасау мен кино өнеркәсібі шұғылданады. Қазіргі заманда фильмдер кинотеатрларда, жылжымалы кино қондырғылар арқылы кішігірім залдарда, теледидарда және компьютерде, немесе өзіңізде кішігірім телефон болса, сол телефонында интернет желісі арқылы көре аласыздар, е? Және өздеріңіз байқағандарыңыздай, әр бір кинода, құрметті тыңдармандар, кинофильмдерде өзінің бір ерекше бір есте қаларлықтай бір әуені немесе әні болады. Және де, өздеріңіз түсінгендей, әр ән ол адамның көңілінен шығатын, және ең танымал композиторлар сол киноға арнап, кинофильмге арнап өздерінің музыкаларын шығарады. Сондықтан, сізге өзіңізге ұнайтын киноны жазып, маған осы кинодағы осы музыка ұнайтын еді деп жазып жіберсеңіздер де болады. Және біз үшін ол өте маңызды екенін ұмытпаңыздар, құрметті тыңдармандар. Өз ойларыңызбен бөліссеңіздер, бізге ол өте бір көмек болады. Және ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын болса, құрметті тыңдармандар, осы өздеріңіз жаңа тыңдаған мстители, яғни кек алушылар кинофильмі Marvel, яғни Marvel әлеміндегі ең сондай бір танымал, адамның көңілінде тез қалатын және өте керемет саундтректердің бірі болған және осы Marvel Cinematic Universe, яғни MCU музыкасы, бұл франшизаның фильмдерімен телехикаялар үшін әр түрлі композиторлар құрастырған фильмдермен сериалдарға арналған музыка болып саналады. Және 2008 жылы Рамин Джавади осы Marvel Cinematic Universe алғашқы фильмі, яғни өздеріңіз білетін «Железный человек», яғни «Iron Man»ге саундтрек жазған болатын. Алан Сильвестри, «Капитан Америка», «Кек алушылар» фильмдерінен баса бірнеше Marvel фильмдерінде жұмыс жасаған алғашқы композитор болып саналады. Және кейін Брайан Тайлер, Сильвестердің «Капитан Америка» маршын және тағы да басқа фильмдеріне саундтрегі үшін Брайан Тейлордың музыкасын пайдалаған болатын. Және барлығы Алан Сильвестри MCU-ның 4 фильміне музыка жазған. Және композитордың тағы 2 шығармасы «Кек алушылар», «Шексіздік», яғни «Соғыс» және «Кек алушылар» финал дейді. Құрметті тыңдармандар, соңғы кинофильміне, франшизасына осындай керемет музыка, керемет саундтректер шығарған болатын. Және құрметті тыңдармандар, егер өз ойларыңызды қосатын болсаңыздар, біздің WhatsApp нөміріміз тағы да қайталап айтамын, 8-707-724-30. Түп нұсқа музыка Marvel One Shots және басқа MCU жобаларына, соның ішінде Брайан Тайлер мен Майкл Джакчина жазған екі Marvel студиясының мостигіне айналған болатын. Және сонымен қатар франшизингке арналған бірнеше түп нұсқа әндер жасалды. Ричард Шерманның «Make Me Work for Tomorrow Today» және Алан Менкен мен Дэвид Ципелдің «Star Spangled Man» әндері бірнеше QVM жобаларында қолданылған. Әр MCU фильмі мен телехикаясының саундтректері альбомдар бірнеше жинақтар түрінде шығарылған болатын. MCU фильмдеріне арналған музыка сыншылардың әр түрлі пікірлеріне ие болды. Олар басқа ірі франшизингтермен салыстырғанда саундтректерде есте қаларлық ерекше композициялардың жоқтығын, сондай-ақ саундтректердегі үйлесімділіктің жоқтығын атап өтті. Осыған қарамастан кейбір сарапшылар Алан Сильвестри сияқты классикалық композиторлардың жұмысын, сондай-ақ Брайан Тейлордың MCU 2-ші кезеңінің музыкалық реңкін біркелкі етудегі күш-жігерін және оның саундтректері мен Сильвестри шығармаларының сабақтастығын атап өткен болатын. Және Людвиг Гарансонның «Қара пантераға» саундтрегі 2018 жылы Оскар сыйлығы үздік музыка және үздік визуалды медиа саундтрек үшін Грэмми, ал кинокомпаниялар альбомындағы King's Deed үздік рэп орындау үшін Грэмми сыйлығын алған болатын. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Soundgarden, яғни осы кек алушылар киносына арналып жазылған әнді қабыл алыңыздар. Live to Rise деген ән өте керемет шығармалардың бірі және мағынасы өте терең деп айтса да болады және есте қаларлықтай музыкасы әсем. Сондықтан қабыл алыңыздар біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Soundgarden Live Tour яғни рок тобының осындай бір әнін тыңдадыңыздар. Осы ән, құрметті тыңдармандар, мүмкін естеріңізде жоқ шығар, бұл кек ашу кек алушылар киносына арналып жазылған әндердің бірі болып саналады. Және біз өзіміздің ары қарата бағдарламамызды жалғастырамыз, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі біздің музыка әлемі бағдарламасындағы тақырып, өздеріңізге еске сала кетсек, музыка әлеміндегі кинематография, яғни осы кино танымал, елге танымал, бүкіл әлемге танымал киноларға, яғни кинолардағы есте қаларлық әндер немесе музыкалық шығармалар. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламада еститін боласыздар, тыңдайтын боласыздар. Және егер, құрметті тыңдармандар, сіздер осы музыкаларды тыңдаған кезде, әуендерді тыңдаған кезде сол киноны көргім келіп кетті, немесе осы кинодағы музыканы қосып беріңіздер десеңіздер, өздеріңіздің қалауларыңызды бізге Назар FM радиосының телефон номеріне жолдауларыңызды сұраймыз. Біздің телефонымыз 8-707-724-30. Құрметті тыңдармандар, сіздер тек қана WhatsApp желісі арқылы жіберем десеңіздер де болады, немесе телефон соқсаңыздар да болады. Міндетті түрде біз көтереміз, сізбен сөйлесеміз және тікелей эфирде сізбен бірге байланыста боламыз. Және құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің сұрақтарыңыз болса, немесе талап тілектеріңіз болса, мен осындай сәлем жолдағым келеді десеңіздер де, құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің тілектеріңізді, сұрақтарыңызды біздің осы номерге жібере берсеңіздер де болады. Осы фильм шыққаннан кейін Marvel кек алушылар түпнұсқа кинофильм саундтрегі жалпы 76 минуттық 19 тректен тұратын жинақ шығарған болатын. Осыдан кейін кек алушылар ассамблеясы фильмінен алынған және шабыттандырылған музыка фильмі Голливуд рекордтарына шығарылды. Онда фильмге негізделген әндер бар, шығарылымда 13 ән бар, соның ішінде Soundgarden, яғни біз жаңа тыңдаған Live to Rise, сонымен қатар фильмде көрсетілген альбомға бастапқыда ACDC-дің The Deadman теориясының Shoot to Thrill фильмінің мұқабасы енуі керек еді, бірақ белгісіз себептермен ол ешқашан Avengers, яғни саундтрегіне енбеді. Ауыр жұмыс жүктемесіне және қызықты тақырыбына қарамастан кек алушылар саундтрегі сыншылар мен көрерменнің көңілінен шыққан болатын. Және уәде және кек алушылар композициялары жоғарғы бағаланды, ал қалған тректерді тыңдаушылар музыкалық тұрғыдан әлсіз деп тапты және тақырыбы үміттерге жаңағы сай келмеді. Құрметті тыңдармандар, егер интернет жай істеген болса, немесе менің даусым кешігіп шығатын болса, құрметті тыңдармандар, сіздерден үлкен кешірім сұраймыз. Өйткені бұл интернет желісіне де өте байланысты бағдарлама болғандықтан сіздерден үлкен кешірім сұраймыз. Және ары қарата осы фильмде Сильвестридің музыкасынан басқа авторлардың шығармалары ұсынылды. Сонымен Штутгарт сахнасында Такачи квартеті орындаған Франц Шуберттің Розамундтегі, яғни ля минорда 13-шекті квартеті ойналған болатын. Толедо симфониялық оркестрінің 4 мүшесі залды музыканттардың рөлдерін ойнай отырып сахнаның түсіріліміне қатысқанына жаңағы назар аудартады. Және осы Алан Сильвестри, яғни осы кек алушылар киносының композиторы, бұл мен үшін ерекше тәжірибе болды. Мен жұлдыздармен жұмыс істедім және сюжет үшін бірдей маңызды көптеген кейіпкерлері бар таспаларға музыка жасадым. Бірақ кек алушыларда ол шарықтау шегіне жетті. Әр кейіпкердің өз әлемі бар. Әр кейіпкерге назар аударудың дұрыс жолын табу өте қиын. Сонымен бірге фильм кейіпкерлердің бірігу туралы баяндайды. Бұл бір тұтастық кек алушылар тобын құруға әкеледі дейді Алын Сүрвестри. Я, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз байқасаңыздар, әр жұлдыздың, әр рөл ойнаушылардың өзінің бір музыкалық темасы болды. Және сол үшін, құрметті тыңдармандар, егер сіз басқа да осы көрінбей қалған және білмей қалған осы кек алушылар киносындағы саундтректерді білетін болсаңыз, міне осы саундтрек осы кек алушылар киносында осы жерде болған болатын деп жазып жіберсеңіз де болады. Және құрметті тыңдармандар, біз міндетті түрде оны бағдарламаға қосып, сіздің атыңыздан біз қоятын боламыз. Ол үшін біздің Назар FM радиосының нөміріне жазып жіберсеңіз болады, 8-707-724-30. Қазір құрметті тыңдармандар, Алын Сүрвестридің I Promise деген шығармасына береміз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, өзіміздің Арғада бағдарламамызды жалғастырсақ, бұл жаңа құрметті тыңдармандар, сіздер Алан Сильвестридің I Promise деген шығармасын тыңдадыңыздар. Енді келесі кинофильмге беретін болсақ, бұл кино өте әйгілі және көп адамдардың көңілінде қалған бір неше бөлімнен тұратын кинолардың бірі. Я мүмкін сіздер мына кино шығар деп отырған боларсыздар. Я бұл, құрметті тыңдармандар, Кариб теңізінің қарақшылары, яғни «Пираты Карибского моря» деген сондай франшизалардан тұратын кино сериялар деп айтса да болады. Және, құрметті тыңдармандар, егер біз сол әр композиторларда айтатын болсақ, бірінші бөлімінде Клаус Бадельт, яғни Кариб теңізінің қарақшылары, қара маржанның қарғысы деп аталады, иә? Ал орысшасы «Проклятие черной жемчужины». Және екінші бөлімі «Ханс Зиммер», яғни «Пираты Карибского моря», «Сундук мертвеца» деп аталады, «Өлген адамның кеудесі» деп аударған екен. Сундук деген жаңағы біздің қоятын бір қорабымыз деп айтсақ та болады, иә. Үшінші Ханс Зиммердің Кариб теңізінің қарақшылары ақыр соңы, яғни жердің соңы деп аударса да болады, на краю света. Және келесі бөлімі Ханс Зиммердің «Бейтаныс толқындарда», яғни «На странных берегах» деген бөлімі. Және ең соңғы бөлімі Джефф Занелли, «Кариб теңізінің қарақшылары, өлген адамдар ертегі айтпайды», яғни «Мертвецы не рассказывают сказки» деп аталады. Және, құрметті тыңдармандар, егер сіз осы кинолардың 5 бөлімнен тұратын осы «Пираты Карибского моря», яғни «Кариб теңізінің қарақшылары» киносының франшизаларын бәрін көрсеңіз және музыкалары естеріңізде қалса, біз міндетті түрде сол саундтректерін қосатын боламыз. Және біздің арнамыздан алыстамаңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды біздің WhatsApp нөмірімізге жіберсеңіздер де болады. Біздің WhatsApp нөміріміз 8707-724-30. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Клаус Бадельттің «He is a Pirate» шығармасына береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер бұл пират, яғни бұл қарақшы деген шығарманы тыңдадыңыздар. Және естеріңізге сала кетсек, құрметті тыңдармандар, өте керемет, сондай қызықты кинолардың, кинофильмдердің бірі болып саналатын бұл Кариб теңізінің қарақшылары киносы 5 бөлімнен тұрады. Және Кариб теңізінің қарақшылары Қарамаржанның қарғысы фильмінен алынған бұл ресми саундтрек және альбом 2003 жылы 22 шілдеде Walt Disney Records шығарған болатын. Музыка Клаус Бадельт пен кинопродюсер Ханс Зиммер. Яғни бастапқыда фильмінің режиссері Вербинский мен продюсер Джерри Брукхаймер Ханс Циммермен ынтымақтастық орнатуда жоспарлады, бірақ Ханс Циммер соңғы самурай фильмінің шығармасымен айналысқандығына байланысты ол негізгі тақырыпты жазғанға бас тартқан болатын және оның орнына жас композитор Клаус Бадельтті Ханс Циммер сондай бір осы жас композиторды алуға кеңес береді. Сондай-ақ фильмінің музыкасын авторлар Ник Глен Смит, Лорне Бальфи және Стив Джаблонский деген кісілер атсалысқан болатын. Енді құрметті тыңдармандар, қазір біз Клаус Бадельттің Барбосса из Хангри, яғни Барбоссаның қарны аш деген бір шығармаға беретін боламыз біздің арнамыздан. Алыстамаңыздар. We'll be right back. құрметті тыңдармандар, сіздер Клаус Бадельттің Барбоса is Hungry шығармасын тыңдадыңыздар. Мүмкін сіздер білетін шығарсыздар, иә, құрметті тыңдармандар. Бұл пират, яғни саундтрегіне кішкене ұқсас болып жазылған шығарма және ең басты тақырыпқа байланысты қалған кинодағы музыкаларда ең басты саундтрекке жаңағы ұқсатылып жазылады. Және құрметті тыңдармандар, егер сіздер өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді айтамын десеңіздер, біздің Назар FM радиосының номеріне жіберіңіздер. Қайталап айтамыз. 8-707-724-30. Және өздеріңіздің осы тақырыпқа байланысты пікірлеріңізді біз асыға күтеміз. Біздің хабарымыз аяқталғанға біраз минут қалды. Сондықтан жіберіңіздер, біз міндетті түрде сіздердің ойларыңызды, сіздердің жазған хабарламаларыңызды міндетті түрде оқимыз. Ал осы киноның, яғни Кариб теңізінің қарақшылары киносының екінші бөлімі, құрметті тыңдармандар, өздеріңіз біліп отырғандай, Ханс Зиммер жазған болатын. Оның бір саундтрегі, яғни 11 өзіндік композициядан тұрады. Сонымен қатар шығарылымға танымал диджей Тиестоның ремиксі ең танымал He's a Pirate тақырыптық әні енген болатын. Сондай ақ Кариб теңізі қарақшыларының франшизингінің екінші бөліміне арналған түп нұсқа саундтректе орган, музыкалық дыбыстардың, сондай ақ электронды соққылар мен электрогитарасы және батыл да сондай керемет орындалған болатын. Өздеріңіз байқасаңыздар, қазір алдағы уақытта біз Ханс Зиммердің, яғни Ханс Зиммер композиторының Сингапур деген шығармасын тыңдаймыз. Және құрметті тыңдармандар, басқа да шығармаларын білсеңіздер және естігілеріңіз келсе, міндетті түрде қазір біздің Назар FM радиосының номеріне жіберіңіздер және ой пікірлеріңізбен де бөлісіп өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Құрметті тыңдармандар, қазір біз Ханс Зиммердің Сингапур шығармасына береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. құрметті тыңдармандар, сіздер Хан Зиммердің Сингапур шығармасын тыңдаған болатынсыздар. Бұл шығарма, құрметті тыңдармандар, «Пираты Карибского моря на краю света», яғни қазақша аударғанда соңғы, ақыр соңғы, яғни күннің батуы, яғни күннің батуы деп аударса да болады, немесе жердің шеті деп аударса да болады. Және бұл киноның, яғни франшизаның үшінші фильмі болады. Және осы теңіз қарақшылары сондай әлемге әйгілі кинолардың бірі болғандықтан ешқашанда, құрметті тыңдармандар, ұмыт болмайтын. Және ең бастысы, үлкен оркестрмен ойналатын осындай керемет шығармаларды сіздер тыңдадыңыздар. Және қазір бірнеше хат келіп түскен екен, оны біз соңында міндетті түрде оқитын боламыз. Құрметті тыңдармандар, ары қарата өзіміздің бағдарламамыз жалғастыратын болсақ, бірнеше рет осы Хан Зиммер фильмге музыка жазған, көп жазған жоқ болатын. Дегенмен Кариб теңізінің қарақшылары Қарамаржанның қарғыс сериалында өте көп жұмыс істеді. Оған дейін Джефф Занелли фильмнің басты композиторлары болып тағайындалып, осындай көмектескен болатын. Және Занелли атап айтқандай, яғни Кариб теңізінің қарақшыларына арналған фильмдер үшін не істеді? Ол бүкіл жанрдың дыбысын қайта анықтады. Және соңғы төрт фильмде продюсер Джерри Брукхаймермен бірге үлкен жұмыс жасады. Өлген адамдар ертегі айтпайды. Қарақшылар әлемін көптеген жаңа элементтермен кеңейтеді. Бұл фильмге жаңа ерекше дыбыс шығарамын деп айтқан екен. Және музыка автор және қоюшысы Джефф Занелли 2017 жылдың 26 мамырында осындай Disney Records-пен осындай керемет сөздерін айтқан болатын. Және құрметті тыңдармандар, Джефф Занеллидің осындай керемет Салазар деген шығармасына береміз біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті тыңдармандар, сіздер Джефф Занеллидің Салазар шығармасын тыңдадыңыздар. Және мынандай бір хабарламалар келіп түскен екен. Сол хабар жіберген хабарламаларға беретін болсақ, Кеш Шарық Назар ФМ радиосы сіздерге көп-көп рахметімізді айтамыз. Сіздерді әр сәрсенбі күні асыға күтеміз. Және бүгінгі тақырыптарыңыз өте керемет болды. Сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз. Бүгінгі музыка әлеміндегі кинематография туралы айтқаныңызға рахмет. Енді келесі жолы сериалдар туралы айтсаңыздар, бізге өте жақсы ұнады. Сіздерге көп-көп рахмет. Бүгін міндетті түрде осы бірінші Marvel-ге қатысты, Marvel әлеміне қатысты кек алушылар киносының біріншісін көремін сіздерге. Үлкен рахмет дейді. Рахмет. Өзінің атын жазбапты. Құрметті тыңдармандар, егер өздеріңіздің аттарыңыз жазып жіберсеңіздер екен дейміз. Өйткені сіздердің есімдеріңіз, сіздердің хабарламаларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал осы хабарламаны жазған адамға сізге үлкен рахметімізді айтамыз. Тағы бір хабарлама келіп түскен екен, соған берсек. Құрметті Назар ФМ радиосы, кеш шарық сіздермен, сіздерді тағы да тыңдағанымызға үлкен алғысымызды айтамыз, сіздерді асыға күтеміз. Және уақыттарыңызды ауыстырсаңыздар екен дейді. Мен оны соңында жауап берсем. Я, құрметті тыңдармандар, сіздерге үлкен алғысымызды айтамыз, сіздерді асыға күтеміз. Және бүгінгі тақырып өте керемет болды, бізге ұнады. Менің балаларым бірге сіздермен тыңдайды, сіздерді асыға күтеді. Және әр таңдаған музыкаларыңыз өте керемет екен. Бүгін біз осындай керемет композиторлар туралы білдік. Яғни бұл Алан Сильвестри, Ханс Зиммер, Клаус Бадельт туралы білдік. Және ең соңғы тыңдаған музыкамыз, яғни Салазар туралы болды. Салазар, яғни атын ұмытып қалдым дейді. Я, бұл кісінің аты Джефф Занелли, композитор, ең ірі композиторлардың бірі. Еске сала кетсем, сізге үлкен рахмет. Жұмысыңыздың жемісін көріңіз деп жазып жіберіпті. Үлкен рахмет айтамын. Сондай орыс әріптермен жазылғандықтан, құрметті тыңдармандар, осылай асықпай оқуыма тура келді. Және құрметті тыңдармандар, өздеріңіздің есімдеріңізді жазып кетсеңіздер, бұл біз үшін өте маңызды. Сондықтан келесі жолы өзіңіздің хабарламаларыңызды жібергілеріңіз келсе, құрметті тыңдармандар, міндетті түрде аты жөніңізді жазып жіберіңіз. Біз үшін ол өте маңызды. Тағы да бір хабарлама келіп түсіпті орысша, бірақ құрметті тыңдармандар, қазір мен сіздерге тікелей қазақша аударып оқып берсем деймін. Кеш Шарық, Назар ФМ, сіздерді асыға күтеміз, сіздерге рахмет. Жұмыстарыңыздың жемісін көріңіздер. Және келесіде тағы да қандай фильмдерді айтқыларыңыз келет, мүмкін мен де көмектесермін. Сіздерге көп рахмет. Және бұндай бағдарламаларыңыз көбейе берсін дегім келеді. Сіздерді асыға күтеміз. Және келесі де қазақ фильмінен де алсаңыз. Және сол қазақ фильмге арналған әндер өте көп. Сондықтан соны қойсаңыздар екен. Барат деп жазып жіберіпті. Я, Барат ағай, Барат мырза, сізге үлкен рахмет. Дұрыс айтасыз, я, қазақ фильмінен де, қазақ кинематографиясында да қаншама керемет әндеріміз бар. Және сол туралы дайындап қойуға тырысамыз. Өйткені біз үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Және осылай аттарыңызды жазып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазғандарыңызға үлкен алғысымызды айтамыз. Және құрметті тыңдармандар, сіздердің әр бір пікірлеріңіз айтып кеткенде біз үшін өте маңызды. Және өздеріңіздің есімдеріңізді жазғандарыңыз, осындай керемет сөзде жазып жібергендеріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Назар ФМ радиосының атынан сіздерге үлкен алғыс. Және құрметті тыңдармандар, егер тағы да пікірлеріңіз болатын болса, апта барысында біздің Назар ФМ радиосына жіберсеңіздер де болады. еске сала кетсем, біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30. Хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлісеңіздер болады. Жаңағы айтқан номерге жіберулеріңізді сұраймыз. Осымен біздің бір сағаттық хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізбен тағы да тікелей эфирде кездесетін боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған жүргізушімен Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.